je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija je unaprijed snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče o tome na koje načine se u Bosni i Hercegovini i regiji snalaze građani u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o online nastavi, tome na koji način je organizovana u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Veliki je teret na nastavnom osoblju, ali i na roditeljima i djeci. Priču iz Gračanice pripremio Adnan Džafo.
Sadmira Dedić je roditelj dvije djevojčice. Jedna djevojčica je šesti, a druga prvi razred. Uz svoje svakodnevne poslovne i kućne obaveze, sada je tu i škola.
Ja imam dvije djevojčice, starija je šesti razred i prvačića. Od samog početka uključeni smo u online nastavu i evo iz iskustva roditelja mogu reći da mi je puno zahtjevnije i teže rad sa prvačićem nego sa kćerkom koja je šesti razred. U ovoj situaciji moram pohvaliti nekako i prosvjetni kadar, jer i oni nekako izlaze u susret nama roditeljima. Evo ja radim do 4 sata, znači dolazim kući, pripremim ručak, odmorim se i tek u večernjim satima nastupa dakle moj rad sa djetetom. U cjelokupnoj ovoj situaciji jako je nezahvalna uloga i roditelja, jer pored svakodnevnog svoje profesionalne orijentacije, dakle mi radimo i posao, evo u ovom konkretnom slučaju i posao učiteljci. Ali ja ne mogu ovdje da krivim ni prosvjetni kadar, istakla bi veliku zahvalnost i saradnju učiteljci, jer mi možemo i u večernjim satima da šaljemo domaće zadatke koje dijete treba da odradi. Dakle, ja u večernjim satima odradim zadaću sa djetetom i to automatski šaljem učiteljci.
Našu sagovornicu smo upitali da nam kaže postoji li razlika između online i da tako kažemo one prave standardne nastave.
Velika razlika se osjeti, jer mogu baš da pravim poređenje sa starijom djevojčicom i mlađom. Nema interesa dijete, jer non stop radi sa majkom, non stop radi sa jednom osobom i nema tu povratnu informaciju, dakle, da je dobilo pohvalu za neku zadaću. Niti ima kritiku kada nešto loše uradi. Djeca gube motivaciju i socijalizacija djece neće možda toliko se odraziti na znanje, naučit će ona u prvom razredu čitati i pisati, ali onaj osjećaj drugarstva, socijalizacije, to se neće moći nadoknaditi.
Hasiba Šabić Nurić je roditelj djevojčice koja pohađa obavezan vid predškolske nastave.
Polovine mjeseca aprila uspostavljena je ta neka viber komunikacija između učiteljica iz obdaništa i nas roditelja djece koja će u septembru krenuti u školu, i to je taj neki vid njihove pripreme za nastavu u septembru. Vjerujem da bi ta nastava puno adekvatnija bila u prostorijama obdaništa, odnosno u učionicama, ali je pohvalan i ovaj vid te neke edukacije na daljinu. Učiteljice svakodnevno putem Vibera šalju radne materijale, ono što trebaju djeca da urade za zadaću, i mi to šaljemo u toku dana kada stignemo. Nekada je to u prijepodnevnim satima kada su djeca i motiviranija, nekada je u poslijepodnevnim satima kada bude i natezanja sa djecom nakon završenih radnih obaveza, pristupamo i tom vidu obaveze, i neki zadaci su lakši, urade se jednostavnije, neki su komplikovaniji, ali u svakom slučaju djeca su željna tog vida edukovanja i druženja, i vidi se da su poželjeli svoje drugare, jer evo moja kćerka svakodnevno želi da vidi kako su radove uradili njeni drugari, šta je to učiteljica poslala.
Profesor informatike iz Gračaničke gimnazije dr. Mustafa Kamarić Nedžad Husičić kaže da je u početku bilo dosta problema sa odvijanjem online nastave, ali da je danas već lakše kako za učenike, tako i za nastavnike. Dodaje ipak da online nastava nikako ne može zamijeniti živu komunikaciju.
Online nastava svakako ne može biti zamjena redovnoj nastavi, to da se razumijemo, ovo je silom prilika ovako postavljeno, a ona je uvijek kao pomoć nastavniku da ne bi ponavljao neke stvari koje se nalaze na materijalu, na prostoru, nego više pažnje posvetio živoj riječi sa djetetom, onda će onaj materijal koji je planirao da iščita postaviti na tu platformu, neki ga učenici sami pregledaju, a on će u živoj riječi razgovarati sa učenicima i tako. Tako da ovo je velika pomoć, nipošto apsolutna zamjena, ali mislim da bi na neki način trebalo možda ovo i praktikovati u budućnosti upravo kao pomoć da ne ispustimo kompletnu online platformu u budućnosti, jer vidjet ćemo i prednosti. Evo, vi smo već sad postavili veliki broj sadržaja, tako da im sljedeće godine značajno može pomoći u drugom polugodištu. Evo, već je onaj potpunosti gotovi su. A prvo polugodište ćemo tokom sljedeće školske godine kreirati, tako da sve što je urađeno stoji.
Iz Gračanice, Adnan Džafo.
Pet neformalnih grupa iz Doboja nedavno je potpisalo ugovore sa Omladinskom bankom za realizaciju društveno korisnih projekata u ovoj godini. To je jedan od rijetkih društvenih događaja u ovom gradu koji nije povezan sa stanjem prouzrokovanim virusom korona. Tokom potpisivanja ugovora korisnici su imali zaštitne maske i rukavice i to je zapravo bila jedina asocijacija na virus COVID-19. Arnes Grbešić.
Zahvaljujući Omladinskoj banci u srednjoškolskom centru u Doboju konačno će biti opremljen kabinet u kojem će praktična znanja sticati budući frizeri i frizerke. Kako je do toga došlo, objašnjava direktorica Srednje ekonomske škole Tijana Vasiljević-Stokić.
Naš projekat nosi naziv Budi lijepa, budi in. U našem projektu su učestvovali dvojica kolega i naši učenici. Ideja samog projekta bila je da pokušamo da opremimo kabinet za zanimanje frizer. I evo, zahvaljujemo se svima koji su nam omogućili da od iduće školske godine, od septembra, upravo imamo jedan opremljen kabinet za naše đake. Što se tiče novca, 1.500 maraka je novac koji je predviđen za svaki projekat, a od stvari koje očekujemo da nabavimo na osnovu tih dobijenih sredstava su upravo stvari koje su potrebne za opremanje kabineta. A to je ona stolica, glavoper, sve što podrazumijeva jedan salon koji bi trebao da ima. To se tiče samih učenika, evo, informacija kojom ja raspolažem jeste ta da za svo ovo vrijeme zanimanje frizer, odnosno frizeri u svom školovanju su uvijek morali ići na praksu u frizerskim salonima, što također ima veliku prednost, ali sad samo opremanje kabineta u školi znači da će oni od starta moći imati mnogo bolje uslove u samoj školi sa svojim profesorima. Tako da za prvu godinu vidjet ćemo, vjerovatno ćemo i u školi i u salonu.
Profesorica stručnih predmeta Slavica Joldić.
Učenici idu na praksu u frizeraje i oni tamo nauče jako puno. Međutim, i za školu bi bilo bolje i za njihovu praksu da oni u školi mogu to da ostvare. Da ona osnovna znanja pokupe ovdje, teoretska i nešto praktičnih, a na dogradnju samo da rade kod iskusnih frizera.
Opremanje frizerskog kabineta u Doboju je jedan od pet projekata koji će se ove godine na području te lokalne zajednice realizovati preko Omladinske banke, programa koji finansiraju Fondacija Mozaik i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja dobili su i Vanja Vanovac i Dejan Ignjić.
Naš projekat je Dani Doboja. U taj projekat uključuje projekciju filmova o gradu, kako geografsko, tako i historijsko postojanje grada. Biće kvizovi znanja, školice za djecu, za najmlađe. U sklopu tog projekta odradit ćemo i uređenje mjesne zajednice Osječani. U tom uređenju mjesne zajednice planirali smo da odradimo, da postavimo par klupa da bi mogli stariji da se odmori, da sjede dok šetaju kroz svoju mjesnu zajednicu.
S obzirom da je teško animirati one ljude koji nemaju baš samopouzdanje da krenu put fizičke aktivnosti, projekat je planiran da se implementira u parku. Napravit ćemo vojni poligon tako da izgleda atraktivno i nešto inovativno, tako da bude svakom rekreativcu zanimljivo i da proba. Tako što će testirati svoje fizičke aktivnosti preko tog poligona. Pokrećem ljude da krenu put fizičke aktivnosti i zdravog načina života. Pokrenuli smo online treninge koji mogu da se rade besplatno. I praktikovat ćemo sve dok ne prođe ova vanredna situacija.
Predstavnik lokalne razvojne agencije Aleksandar Goganović.
Omladinska banka Doboj već četvrtu godinu zaredom finansira društveno korisne projekte u gradu Doboju. Za ove 4 godine ukupno je finansirano 20 projekta u ukupnoj vrijednosti od 30.000 konvertibilnih maraka. Ono što je bitno napomenuti jeste da Omladinsku banku Doboj finansira Fondacija Mozaik iz Sarajeva i Gradska uprava grada Doboja. Također bitno je napomenuti ono što nama posebno drago jeste da na naše projekte apliciraju i omladina iz gradskih, ali i iz ruralnih sredina, što nam je posebno drago, i obuhvatamo na neki način sve oblasti društvenog života u gradu Doboju. Znači, na naše projekte apliciraju i srednjoškolci i sportisti, tako da na neki način obuhvatamo sve te sfere.
U Doboju se s druge strane preko Omladinske banke realizuje značajno manje društveno korisnih aktivnosti nego u susjednim opštinama. U Modriči, na primjer, vrijednost realizovanih projekata u samo jednoj godini kreće se između 30 i 40 hiljada maraka. Toliko je u ovom programu u Doboju uloženo za 4 godine postojanja Omladinske banke. Arnes Grbešić.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li je trudnicama lakše da se razbole od COVID-19?
Trenutno se ne zna da li trudnice imaju veće šanse da se razbole od COVID-19, niti da li je veća verovatnoća da će imati ozbiljnu infekciju. Trudnice doživljavaju promjene u telu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Sa virusima iz iste porodice kao i COVID-19 i drugim virusnim respiratornim infekcijama, poput gripa, žene su imale veći rizik od razvoja teških oblika bolesti.
Da li sam u riziku ako odem na sahranu nekoga koji je umrao od COVID-19?
Ne bi trebalo dodirivati telo nekoga koji je umro od COVID-19. Telo se mora specijalno pripremiti i tada je manja šansa za širenje virusa ako se pokojnik samo dodiruje, dok je mnogo opasnije ukoliko se telo ljubi, pere ili slično. Ukoliko se to kosi sa verskom ili kulturnom praksom, porodice se savjetuju da sarađuju sa nadležnima kako bi smanjili mogućnost zaraze.
Da li se novi koronavirus može preneti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno nema dokaza da se koronavirus može preneti hranom. Generalno, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, verovatno je vrlo mali rizik za širenje preko prehrambenih proizvoda ili ambalaže koja se transportuje nekoliko dana ili nedelja na sobnoj, hladnoj ili zamrznutoj temperaturi.
Konjic ima višedecenijsku tradiciju ispraćaja srednjoškolskih maturanata koji srednje škole defileom kroz grad odlaze na lokaciju gdje proslavljaju kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Svake godine tom događaju prisustvuje nekoliko stotina Konjičana. Međutim, ove godine 252 maturanta prema trenutnoj situaciji ostaće uskraćeni za taj poseban način oproštaja sa školskim kolegama i profesorima. Amra Mušinović-Husić razgovarala je sa direktoricom srednje škole Konjic, kao i sa maturanticama, koje između ostalo kažu da im je to što nemaju matursku zabavu itekako teško, ali zdravlje je najvažnije.
Ove godine srednjoškolsko obrazovanje u Konjicu okončala su 252 maturanta, odnosno maturantice. Bila je ovo posebno aktivna i vrijedna generacija, kaže direktorica srednje škole Konjic, Enisa Karkelja.
252 maturanta generacije 2019. i 20. je završilo srednjoškolsko obrazovanje. Ovo je jedna generacija koju ćemo pamtiti po uspjesima, raznim takmičenjima. Oni su svojim aktivnostima uspjeli prikupiti sredstva za obnovu parka ispred škole. Maturanti svake godine pjesmom završe svoje obrazovanje u srednjoj školi tako što idu iz razreda u razred, pozdravljaju profesore. Ove godine naša škola je bila tužna, nije bilo pjesme.
Okončanje nastavnog procesa bilo je neobično, poručuju maturantice, jer, kako kažu, nisu imale priliku na adekvatan način oprostiti se sa školskim drugarima i profesorima.
Moje ime je Sheila Grčić i prije nekoliko dana sam zvanično završila svoje srednjoškolsko obrazovanje u srednjoj školi Konjic, tačnije u gimnaziji. Zaista smatram da je ova situacija svima teško pala, ne samo maturantima, nego i ostalim učenicima, a naravno i profesorima. Imamo zaista dobru generaciju i nije lako samo tako otići bez pozdrava, ipak je ovo svima nama bilo bitno poglavlje u životu koje je i ostavilo traga naravno. Srednja škola nam je nekako svima bila, kako kažu, odskočna daska ili platforma za naš daljnji život. I mogu vam reći da je zaista jeste teško. Nismo imali te zadnje časove u klupama, niti smo mogli provesti vrijeme sa svojim kolegama. I fali nam to i mislim da će ostati ova situacija za uvijek u pamćenju, a svakako da ćemo ostati i mi kao generacija zapamćeni na neki način po ovome.
Moje ime je Đelilović Meriman, ove godine završavam gimnaziju, tj. Već sam završila opću gimnaziju u Konjicu. Jako neobičan kraj, naravno neočekivano, ali šta ćemo, kako je, kako je. Jako mi je žao što je ovako se završilo. Više bih cijenila ove zadnje mjesece što smo išli u školu i što smo se družili sa profesorima i sa kolegama u razredu. Tako da jednostavno nekako, sa jedne strane nam je žao što je tako završilo, a sa druge strane smo opet uzbuđeni zbog novih početaka i kako će se sve to odvijati i za fakultet i ostalo.
Ja sam Turković Amila i završila sam srednju medicinsku školu. Kad su nam javili da nećemo imati redovnu nastavu zbog koronavirusa, nismo očekivali iskreno da se toliko odužiti i mislili smo da ćemo na normalan način završiti školsku godinu. Mislim da je nama svima najviše žao zbog maturske večeri, jer to je neka uspomena koja nam ostaje usjećan cijeli život koju bi trebali dalje obilježavati.
Direktorica srednje škole kaže da postoji mogućnost da se maturska zabava održi u nekom ljetnom periodu. Ono što će u narednom periodu raditi jeste slanje maturskih radova na ocjenu.
Trebala je slijediti maturska veče, to ćemo ostaviti za neko bolje vrijeme ukoliko se steknu uslovi i odobre se skupovi. Mi ćemo organizovati matursko veče za naše maturante, da ispratimo naše maturante kao i generacije prije. A dalje polaganje maturskih ispita koje je planirano za kraj maja bit će zavisno od situacije, dobit ćemo od nadležnog ministarstva upute kako ćemo riješiti maturske ispite.
Za dugo očekivanu matursku zabavu bilo je spremno skoro sve. Međutim, haljine će morati čekati još neko vrijeme u ormaru. Inače, maturska zabava u Konjicu jedan je od ljepših događaja koji se organizuje na godišnjem nivou. Tada maturanti defileom prođu kroz grad, a isprati ih nekoliko stotina Konjičana na matursku zabavu. I upravo je maturska zabava nešto čemu su se maturanti najviše radovali.
Maturska veče jeste zaista za pamćenje. Maturska veče je ipak bitno za sve nas i mislim da ako se smiri ova situacija možda ćemo imati priliku čak da ga održimo. Ako ne, možda uspijemo nakon nekog vremena i da se sastanemo svi. Bilo je dosta tu planova i čak je dosta nas već imalo ili partnera ili partnericu i na neki način ovo već sve, hajmo reći, palo u vodu. Ali imala sam ja isplaniranu haljinu i tako.
Ja sam već izabrala svoju matursku haljinu. Nažalost, već sjedi u ormaru od kako sam je izabrala i ne znam da li ću imati priliku uopće da je obučam. Jako mi je žao zbog toga, ali hajde šta ćemo. Najvažnija sigurnost.
Mislim da ove 4 godine smo jedva čekali dođe ta neka maturska veče, jer to je kao kruna našeg srednjoškolskog obrazovanja, ali mislim da je zdravlje tu najpreče, tako da se moramo prilagoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. Srbija je iz vanrednog stanja ukinutog 6. maja ušla u predizbornu kampanju. Zbog epidemije koronavirusa, zabrane javnog okupljanja i drugih ograničenja, ovogodišnja kampanja bit će drugačija od prethodnih. Umjesto mitinga i javnih skupova, predizborne aktivnosti preseljene su na društvene mreže, internet portale i elektronske medije. Branko Vučković.
U Vojvodini će 21. juna pored lokalnih i parlamentarnih biti održani i pokrajinski izbori, a na njima će učestvovati i koalicija Vojvođanski front. Aleksandar Marton iz koalicije Vojvođanski front kaže za Radio Slobodna Evropa da su se oni prilagodili novonastaloj situaciji i spremno dočekali ovu potpuno nesvakidašnju kampanju.
Pre svega smo na društvenim mrežama i medijima i već planiramo ulične akcije na kojima će aktivisti Vojvođanskog fronta biti u potpunosti zaštićeni i štititi druge od sebe, znači sa maskama i sa rukavicama i deliti naš propagandni materijal.
I u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu tvrde da su predizborne aktivnosti uskladili sa vanrednim merama za sprečavanje širenja koronavirusa i da su odustali od kampanje Od vrata do vrata, započetu pre pojave epidemije. Nema okupljanja, nema velikih skupova, nema direktnih kontakata, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvezdan Milovanović, poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik televizije Kopernikus i drugi na listi Aleksandar Vučić za našu decu za lokalne izbore u Nišu.
Kampanja dogod
struka ima ovo mišljenje, bit će samo preko elektronskih medija, preko društvenih mreža, telefonski kontakt sa simpatizerima i članovima, što bi se reklo, kampanja na daljinu.
Za razliku od Novog Sada i Niša, Kragujevac prolazi kroz epidemiju mnogo bezbolnije i opuštenije. Bez žrtava sa 70 inficiranih, a u proteklih 26 dana registrovan je samo jedan slučaj zaraze. Bivši gradonačelnik Kragujevca i nosilac liste Svi na ovu stranu, Veroljub Stevanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored relaksirane epidemiološke situacije u gradu, tokom izborne kampanje koalicija koju predvodi na lokalnim izborima neće organizovati velike mitinge kao ranije, ali se neće ni odreći direktne komunikacije sa građanima.
Biće manja okupljenja na više mesta u jednom naselju. Dakle, zaista ćemo da poštujemo ili drugačije ne može.
Slična situacija je i u Valjevu, jednom od žarišta zaraze koronavirusom. Lokalni front Valjevo izlazi na predstojeće lokalne izbore uprkos brojnim otežavajućim okolnostima. Prema rečima Ljubomira Radovića, aktiviste lokalnog fronta iz tog grada, organizacija predizborne kampanje u manjim mestima je lakša nego u velikim gradovima, između ostalog i zbog toga što se većina ljudi međusobno poznaje.
Lokalni izbori imaju posve drugačiji pristup i potrebu predizbornoj kampanji. U suštini na nama je samo da valorizujemo ono što smo radili u prethodnim godinama i mi smatramo da ćemo uspjeti da se organizujemo za ovo veoma kratko vrijeme koje je pred nama.
Po mišljenju političkog analitičara Saše Milenića, izborna kampanja organizovana pod ovakvim okolnostima će bitno uticati na krajnji izborni rezultat. I to u korist Srpske napredne stranke, koja je po njegovom mišljenju izborni proces prilagodila sopstvenim interesima.
Izbori u velikoj meri funkcionišu kao mehanizam reprodukcije vlasti. Pluralna atmosfera je u medijima sa nacionalnom frekvencijom potpuno iščezla, a to se desilo i sa lokalnim i regionalnim medijima širom Srbije. Tako da nema nikakve sumnje da s deficitom novca, s deficitom medijske prisutnosti, opozicioni štabovi i političke partije ne mogu ni da priđu mogućnostima Srpske napredne stranke.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I svijeta. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će SAD napustiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju i potpuno prekinuti njeno finansiranje ukoliko ta organizacija ne napravi značajan pomak u upravljanju pandemijom koronavirusa u narednih 30 dana i oslobodi se kineskog uticaja. Trump optužuje Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je pomagala Kini u prikrivanju informacija o koronavirusu i da nije na vrijeme reagovala i upozorila svijet na razmjere pandemije. Kina odbacuje optužbe i tvrdi da Trump pokušava da obmane javnost. Pripremio Filip Lukić.
Američki predsjednik Donald Trump uputio je pismo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, preteći da će trajno prekinuti finansiranje te organizacije zbog užasnog upravljanja pandemijom koronavirusa i prikrivanja dokaza o njegovom širenju. Trump je dao rok od 30 dana da SZO napravi značajan napredak i pokaže nezavisnost u odnosu na Kinu, ili će u suprotnom SAD napustiti tu organizaciju. SAD su inače najveći pojedinačni finansijer SZO sa negde oko 15% udela u godišnjem budžetu, prenosi BBC. Ne mogu da dozvolim da Amerikanci finansiraju organizaciju koja ne štiti njihove interese, naveo je Trump u svom pismu. Sukob između američkog predsjednika i Svjetske zdravstvene organizacije traje od decembra prošle godine i pojave novog koronavirusa, pošto Trump smatra da SZO nije adekvatno reagovala na pandemiju. SAD, koje su najpogođenija zemlja koronavirusom sa preko 1,5 milijuna obolelih i više od 90.000 umrlih, sredinom aprila su suspendovale finansiranje SZO. Trump optužuje ovu međunarodnu organizaciju da se nalazi pod snažnim uticajem Kine i da je početkom decembra ignorisala izveštaje nezavisnih tela o širenju virusa u kineskom gradu Wuhanu. Trump je u pismu, između ostalog, naveo i da je SZO odložila proglašenje pandemije pod pritiskom kineskog predsjednika Xi Jinpinga, da je tolerisala netransparentnost Kine i nedostatak međunarodne saradnje. Vaši loši potezi i odgovor na krizu koronavirusa koštali su svet mnogo života, poručuje Trump. Trump optužuje Kinu i da je skrivala informacije o koronavirusu kada se on u decembru prvi put pojavio u gradu Wuhan, a SZO da javnost nije na vreme obavestila o pretnji i mogućim razmerama pandemije. Kina je više puta odbacila ove optužbe i navela da je imala otvorenu komunikaciju sa međunarodnom organizacijom, a kineski ministar spoljnih poslova juče je rekao da Trump pokušava da obmane javnost. Na kraju, Trump je kritikovao Svetsku zdravstvenu organizaciju i zbog toga što nije uspela da obezbedi nezavisnu istragu i pošalje međunarodne stručnjake u Kinu koji bi istražili poreklo i širenje virusa. Američki predsednik ovim kritikama i pozivima za nezavisnom istragom nije usamljen. Australija je podnela zahtev koji je podržalo više od 100 članica SZO da se u Kinu pošalje tim nezavisnih stručnjaka i da im se na raspolaganje stave sve dostupne informacije. Očekuje se da će SZO danas na godišnjoj sednici glasati o ovom zahtevu Australije. Da bi rezolucija bila usvojena, potrebna je dvotrećinska većina od ukupno 194 članice.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dio velikih nacionalnih pozorišta započeo je sa predstavama za publiku nakon više od 2 mjeseca pauze u Hrvatskoj. Nezavisna kulturna scena upozorava da bez ozbiljnije državne pomoći neće moći preživjeti, pripremio Enis Zević.
Splitsko-hrvatsko narodno kazalište prvo je od hrvatskih kazališta i među prvima u Europi. Nakon 2-mjesečne pauze probilo u ponedjeljak navečer led predstavom komične drame Laponija katalonskih autora. Za njima slijedi riječki HNK Ivan Plemeniti Zajc, koji u srijedu 20. svibnja ima premijeru talijanske drame, a potom niz predstava hrvatske drame i koncerata. Intendant splitskog HNK Srećko Šestan za naš program kaže da usprkos tome što od 11. ožujka nije bilo predstava, nije se prestalo raditi, da se u ovih više od 2 mjeseca bez predstava napravilo 33 video uratka članova opere i drame i da su jedva čekali kada će opet moći uživo raditi za publiku.
I već od 11.5. nakon izdanih uputstava 10.5. u nedjelju Zavoda za javno zdravstvo, pokrenuli smo cijeli pogon po epidemiološkim uputama oko pokusa i vraćanja u nekakvu novu normalu. Za 18. je bilo najavljeno da će se moći izvoditi predstave i mi smo bili spremni i našu predstavu s male scene, Laponiju, hit predstavu koja je uvijek bila popunjena do posljednjeg mjesta u režiji Nevin Delmestre, odlučili izvesti na velikoj sceni.
Pohvale su stigle ne samo od publike, nego i svijeta, redateljica Laponije Neni Delmestre.
Dobili smo pozdrave i podršku od New Yorka, Bostona, New Delhija, Bratislave, Praga, Berlina. Kolege iz cijelog svijeta nam se javljaju gdje još nije kazalište krenulo u pogon i čestitaju nam.
Ako Laponija, koja se igra još 2 puta ovoga tjedna, prođe bez problema, to je snažan argument da se Open Air Festival Splitsko ljeto ipak održi u redovitom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza. Nezavisnu kulturnu scenu muče posve drugačiji problemi. Dok su javna kazališta na proračunu, nezavisna scena živi od prodanih ulaznica. Upozorava za naš program osnivač nezavisnog kazališta Planet Art Marko Torjanac. Nezavisna kazališta kao javna kazališta moraju igrati u dvoranama koja će zbog obavezne udaljenosti biti tek četvrtinu puna.
25% kapaciteta nekog gledališta je daleko premali iznos kojim nezavisna scena može pokriti svoje predstave. Tako da se ovim mjerama u stvari problem nezavisne scene nije uopće riješio. Također, usprkos recimo tome što će se održati i to u nekom smanjenom, reduciranom obliku program, na primjer Dubrovačkih ljetnih igara i možda još koji veliki državni festival, svi ostali festivali, dakle onaj najveći dio u stvari od čega kulturno tržište i živi, ljetna događanja po desecima manjih gradova, dakle to je sve otkazano.
Torjanac, koji je zagrebački gradski vijećnik, upozorava da će gradska sredstva za nezavisnu kulturu, umjesto da budu povećana, rebalansom proračuna početkom lipnja biti smanjena za 28,5%, i to nakon što je obustavljena ranija odluka da im se interventno isplati preostali odobreni novac i novac za najam prostora za rad. Dodatno, sa nekim udrugama kulturi je prije rebalansa potpisan ugovor na ranije iznose, a oni koji kritiziraju gradske vlasti biti će financirani po ovom novom režimu.
Dakle, uz to što su kulturi nezavisno oduzeli sredstva, još su podijelili umjetnike na povlaštene i nepovlaštene. Dakle, to je uobičajen modus operandi Bandića i njegove klike, i oni u stvari na taj način, dijeleći ljude, postavljajući ih u neravnopravne pozicije, godinama i vladaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.